What inspired messages we've heard this evening.
Unsa kadinasing mensahe na lungdat aton ning gabi una. Ako mo suporta sa tanang gipanulti. Amo kamong painumduman nga ang sibya sa Tabernacle Choir magsugod sa alas 3:30 ngadto sa alas 10 ug mga sa buntag. Ang session sa Domingo sa buntag mosunod ayon. Pasalamatan nato ang Priesthood Choir gikan sa Lugan ug Ogden Institutes alang sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong gabi una. Paghuman sa akong pagigpulong, kini nga session mo tapos sa bansa choir nga mangantaog, know this that every soul is free. Ang panapos nga pag-ampo, ihatag layo ni Elder Larry W. Gibbons sa 70.
As I gazed into this audience,
samtang natanaw ako ni ining mga kongregasyon,
with my vision went up and down each
ako nakita sa akong pananaw. Sige, ako nakahinumdum samtang ako bata pa sa panahon sa First Testament mga pila ka bulan milabay nakita na ako sa luyo adunay kaisog na mo paabit sa testimony niya gitluso sa isang inahan aron mo share sa testimony. Ang bata, misaka, nga na bugmi, at doon sa pulpito, may butang siyang kamot sa pulpit, o bitanaw sa mga tao, o niya, ibalik rin sa paglingkod. Dili ko katumahi mo.
I express appreciation for the sustaining
pasalamat na ako ang mga pagpaluyo na akong nadawat, hingin man sa akong mga counselors, o sa mga general authorities. Karon, nakahibalo ako nga kamo mga kaigsuunan nga niya din sa conference center o sa libuan kalain nga mga dapit nagrepresentar sa pinakadako nga panagpundok sa priesthood nga sukad nagkapundok. Kabahin kita sa labing dako nga panaginigsuunay sa tibo kalibutan. Pagkapalaran o pagkabulahan nato nga naghupot sa priesthood sa Dios. Kita gitudloan ug nabayaw samtang naminaw kita sa dinasig nga mga mensahe. Ako nag-ampo nga makabaton kog suporta sa inyong pagtuo ug mga pag-ampo samtang akong ipaambit ang mga nahuna ug mga pagbati nga dire sa akong huna-huna. Karon sa bag-o nakong gihimo nga pagpagandam sa pagpamulong kaninyo. Isip naghupot sa priesthood, gibutan kita sa yuta sa masamok nga panahon. Nagpuyo kita sa makalibog nga kalibutan, uban sa bagong mga panagbangi bisan asa makita. Aplik tikanong mga intriga, makaguba sa kalig-on sa mga nasod. Ang mga tighari-hari mo ang kunugahong. Og ang uban sa katilingban ingon og dinaog-daog sa kahangturan, walay kahigayunan o gibati nga pakyas. O kita, mga nag-ordinahan sa priesthood sa Diyos, makahimo o kalainan. Kung kita angayan sa tabang sa Ginoo, makahimo kita o mga batanong lalaki, makausab o mga tao, makahimo kita o mga milagro sa iyang balaan na pagservisyo. Ang atong mga kagayunan, wala gayoy kinutuban. Ang atong buluhaton mao nga mahimong maayong mga ihimplo. Naligon kita sa kamatuoran nga labing dako nga gahom ni ining kalibutan mao ang gahom sa Dios samtang pinagi sa tao. Ang pinakadako nga kasugat sa Dios mao ang paglihok pinaagi sa tao. Kung kita ana sa kasuguan sa Ginoo, kita higsuonan angay sa panabang sa Ginoo. Ayaw gayud kalimtikan ang kamatuoran nga ang balaan nga tabang dayag lang gitagna sumala sa atong katakos. Ang batag-usa karato kinahanglang mangutana, limpyo ba ang akong mga kamot? Putli ba ang akong kasing-kasing? Takos ba ako nga sulugon sa Ginoo? Kita gilibutan sa daghan kaayo nga makapasimang sa atong pagtagad, gikan sa mga buta nga mahiyason o maayo sa pagtintal kanato nga maoy makaingon nga kita, mahimong dili takos sa paggamit sa priesthood nga atong gihoptan.
I speak not just to the young.
Ako namulong dili lamang sa batan ng mga lalaki sa Ordo ni Kristo, apan sa tanan nga tanang edad, ang mga tentasyon moabot sa lain-laing mga matang sa atong kinabuhi. Mga kaigsoonan, Ang ngayon makita sa tanang mahigayon sa pagkahigayon sa mga katongdanan sa sagrado ng mga ordinansa nga may kalabutan sa priesthood nga atong gihuptan. Mga batanong lalaki, kamo mga priest, limpyo ba kamo sa lawas o sa espiritu? Samtang kamo maglingkod sa lamisa sa sakramento sa Domingo o mupanalangin sa mga timaan sa sakramento? O, mga batanong lalaki nga mga teacher, takos ba kamo nga moandam sa sakramento? Mga deacon, samtang inyong ipaambit o ipasa ang sakramento ngadto sa mga miyembro sa simbahan, gibuhat ba ninyo kini sa kahibalo nga kamo angayan sa espiritual nga paagi sa pagbuhat sa ingon? Ang kadaosa ba kaninyo nakasabot sa hingpit sa kaimportante sa tanang sagrado nga mga katungdanan nga inyong ipahigayon? Akong batanong mga higala, pagmalig-on. Ang mga pilosopiya sa mga tao sa atong palibot, ang matang sa sala karon sa kasagaran, mao ang maskara sa pagkamatugtanon. Ayaw gayod pa ilan. Loyo niya na nga maskara mo ang kasakit. Walay kalipay og balatian. Nakahibalo na kamo kung unsay matanong kung unsay sayo. Og walay pagtakuban. Bisanon sa paman ka madanihon, dili makausab ni ana. Ang kinaiya sa kalapasan, ang pabilin nga maugihapon. Kung ang inyong gitawag nga higala mo auhag ka ninyo sa pagbuhat o bisan unsa sa inyong pagtuo sa iyo, kamu gayod ang mubarog alang sa matarong. Bisan kung kamu magbarog nga mag-inusara. Batuni ang moral nga kaisog nga mahimong kahayag nga sundon. Sa uban, walay pa naghigala nga mas bililhon ka sa inyong kaugalingong limpyo nga konsensya. Sa inyong kaugalingon nga moral nga kalimpyo. O pagkamahimayaon nga pagbati nga kamo mubarog sa gitunlo ninyong dapit nga limpyo sa uban sa pagsalig nga takos sa pagbuhat sa ingon. Mga kaigsoonan sa Melchizedek Priesthood, kamo ba makugihon sa paningkamot sa matag-adlaw sa pagpuyo nga matarong? Kamu ba buutan o mahigugmaon sa inyong asawa o mga anak? Matinauron ba kamu sa inyong mga pakigsandurot sa tanan nga anak sa inyong palibot, sa tanang higayon o sa tanang magkakahinta? Kung adun naman kaninyo ang nadakinas, adun ay mga tao nga mutabang kaninyo nga sa makausama himong limpyo o takos. Ang inyong bishop o branch president, madasigon o andam nga mutabang kaninyo o guban sa pagsabot o kapuangon. Mubuhat, iinikotob sa iyang mahimo sa pagtabang kaninyo sa proseso sa paghinulsol. Aron kamo sa makausab, makabarog pag-usab sa pagkamatarong at ubangan sa Ginoo. Daghan kaninyo ang nakahinomdom ni Presidente N. Elder Tanner, isa nagserbisyo isip ko sa kamagtatambag sa upat ka mga presidente sa simbahan. May pakita siya og walay pagsimang ehimplo sa pagkamatarong sa tibok panahon sa panarbaho sa industriya. Atol sa pagserbisyo sa gobyerno sa Canada og makanunayon sa iyang pribado nga ginabuhi, mihatag siya ni ining makapadasig nga panambag. Walay makahatag og hingpit nga kalipay o kalampusan kaysa pagpuyo sumala sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo. Ipakita ang ehemplo, pagmahimong impluensya sa maayo. Ang matag-usa kanato, giordinahan ang daan sa pagtrabaho samtang ang pinili ng mga sulugan sa Dios nga iyang nakita nga ngayon nga tugyanan sa priesthood o sa gahom aron sa paglihok pinagi sa iyang pangalan. Hinumdumi gayod kanunay nga ang mga tao nagtanaw kaninyo alang sa pagpangulo ug kamo nag-impluwensya sa iya sa mga kinabuhi sa mga individual alang sa maayo o alang sa daotan. Kansang impluwensya moabot sa umaabot ng mga henerasyon. Giklosas quote. Akong mga kaigsoonan, akong usbon sa pagsulti, nga isip mga naghupot sa priesthood sa Dios, katungdanan nato ang pagpuyo sa atong kinabuhi sa paagi nga kita mahimong ihimplo sa pagamatarong nga sundon sa uban. Samtang ako na malandong kung unsaon nga kita magkahatag sa mao nga ihimplo, nakahuna-huna ako og sinitian pipila ka tuig ng milabay samtang nagtambong og state conference. Atol sa kinatibukang session, akong naobserbahan ang usa ka batan-ong lalaki nga naglingkod uban sa iyang pamilya sa atubangan nga bahin sa state center. Naglingkod ako sa atubangan. Samtang nagpadayon ang meeting, nakamatikod ako na kung ako maghinambid, ang batanong lalaki maghinambid usab. Kung akong balihon ang paghinambid sa pikas, siya musunod sa paghinambid sa pikas. Akong ibutang akong mga kamot sa akong paa, o siya musunod. Akong sanggaon ng akong suwang sa akong kamot, himuon sab niya. Bisan unsa nga akong buhaton, iyang sundo ng akong gibuhat. Nagpadayon gini hangtod, miabot ang oras nga ako mamulong. Nakahukob ako nga sulayan ako siya. Ako siya sulayan. Gitutukan ako siya nga gituyo gyud nako. Ako siya gitutukan og dayon akong gilukliok ang akong mga dunggan.
My wife told me not to say that.
Asawa mi ngon dili kini nako isulti.
He made a vain attempt to do the same.
Isulay siya sa pagsunod kanako. Pero nasakpan ako siya.
He just couldn't quite get
dili siya makapalihok sa iyang mga dunggan.
He turned to his father who was sitting next to him.
Milingi siya siyang mahan nga naglingkod tupad kaniya.
He pointed to his ears.
Ug miyong hungad kaniya. Yang gitudlog yang dunggan ug dayon nga rikanako. Sadang mitanaw yang mahan nga rikanako. Arumutan ako sa akong madunggan nga naglihok. Ako naglingkod nga hilom nga gikyog po sa mga bukton nga wala maglihok. Ang amahan mitanaw og balik sa iyang anak nga daw pakyas tanawon. Sa katapusan makita siya nga naulaw og mikubikob siya mga baga.
I thought about that experience over.
Nagunaw na ako ni anang kasinatian sa milabay nga makatuigan samtang nagpalandong kon saon. Ilabi na sa dihang ang bataron pa kami. Kita ingon og mosunod sa ehemplo sa atong mga ginikanan, sa atong mga leader ug sa atong mga sama og edad. Si Propeta Brigham Young miingon, kinahanglan dili natugutan ang atong mga kaugalingon sa pagbuhat og bisan unsa nga dili nato gusto nga makita nga buhaton sa atong mga anak. Kita kinahanglan mopakita og ehemplo nga gusto nato nga ilang sundon. Kaninyo mga amahan sa mga batanong lalaki o kinsa mga leader sa batanong lalaki, ako maingon, paningkamot gayod nga mahimong ihimplo nga gikinahanglan sa batanong lalaki. Ang amahan dayag lang, kinahanglang mao ang unang ihimplo o ang batanong lalaki nga napanalanginan nagtakos nga amahan bulahan gayod. Bisan ang maayog ihimplo nga pamilya, hinoon nga adunay kugihan ng batinudanong amahan o ginahan. Makagamit sa tanang suporta o tabang nga ilang makuha gikan sa buot ang mga tao, kinsa matinud-anon nga muamuma. Adunay batanong lalaki usab nga walay amahan o kansang amahan wala makahatag sa matang nga ehemplo nga iyang gikinahanglan. Alang ni ana nga batanong lalaki ang Ginoo mihatag sa dagha mga tigtabang diha sa simbahan, mga bishop, mga tigtambag, mga magtutudlo, mga scoutmaster, mga home teacher. Kung naglihok ang programa sa Ginoo ug sakto nga naglihok, walay batanong lalaki sa simbahan nga dili maimpluwensahan sa buutan nga mga tao diha sa iyang kinabuhi. Ang pagka-epektibo sa usa ka dinasig nga bishop o tambag o magtutudlo, gamay ra og kapuslanan uban sa makita nga mga timailhan sa gahom o pagkaabunda sa mga butang sa kalibutan. Ang mga leader kinsa aduna sa labing dagko nga impluwensya sa kasagaran, mao kadtong may tinud-anong modasig sa uban sa debosyon sa kamatuoran. Kinsa ang pagsunod sa kanangdanan mo ang lintunganay sa pagkalalaki. Kinsa mo usab sa pila ka ordinaryo nga buluhaton aron makita ang tao nga gusto nato nga sundon.
Not to be overlooked.
Dili angay makalimtan o gani ang atong importante nga ehemplo, mao ang atong manluluwas nga si Hesukristo. Ang iyang pagkatawag ipanagna sa mga propeta. Mga anghel malipayong may pahibalo sa iyong tanong pangalagad. Siya nagtubo og nahimong kusgan nga puno sa kaalam o puno sa grasya sa Diyos o nga diha kaniya. Siya gibunyagan ni Juan sa suba nga nailhan ni Jordan. Iyang gisugdan ang iyang opisyal nga pangalagad ngadto sa mga tao. Wala panumbalingan ni Jesus ang mga matintalong argumento ni Satanas. Sa katungdanan nga gihatag sa iyang amahan, iya miatubang siya, misaad sa iyang kasing-kasing, og mihalad sa iyang kinabuhi. Og walay sala, wala maghunahuna sa kaugalingon, halang dun, og nga balaan na kinabuhi. Si Jesus naghago, si Jesus nahigugma, si Jesus miservisyo, si Jesus mipamatuod, pagkanindot nga ihimplo nga atong paningkamutan nga masunod. Sugda na to karon. Karod gayod nga gabi una. Ang pagbuhat sa ingon. Isalikway na to ang atong karaang pagkatao o guban niini ang pagkalupig, ang kasubo, pagduha-duha, o paggawalay pagtuo. Ngadto sa pagbag-o sa kinabuhi, kinabuhi sa ugot ng pagtuo, paglaom, kaisog, o ingon man kalipay. Walay buluhaton nga ingon o dako kaayo. Walay responsibilidad nga bugat ra kaayo. Walay katungdanan nga sa lagubangon. Ang tanan nga butang, posible gayon. Daghang mga tuig ng milabay, naghisgot ako og usa ka tawo nga mikuha sa iyang ihimplo gikan sa manluluwas. Tawo nga mibarog, nga lig-on o matinud-anon, lig-on o takos, taliwala sa mga unos sa kinabuhi. Maisogon niyang ipalambo ang iyang mga calling sa priesthood. Mihatag siya og himplo sa matag-usa kanato. Ang iyang pangalan mao si Thomas Michael Wilson. Siya anak na lalaki ni Willie og Dilly Wilson sa Lafayette, Alabama. Sa diyang usa pa siya ka teenager, og siya og ang iyang pamilya dili pa mga miyembro sa simbahan. Nagkasakit siya og cancer. Gisundan sa masakit nga radiation therapy og dayon nakatagamtang kahupayan. Kini nga sakit nakapaamgo sa iyang pamilya nga dili lamang bililhon ang kinabuhi apan nga kini usab mubo ra diay. Nagsugod sila sa pagpangita og relihiyon nga makatabang kanila panahon ni ining kalisdanan. Sa wala madugay, gipalailas lang ato sa simbahan og sa katapusan ang tanan gawa sa iyang amahan. Nabunyagan. Human mudawat sa ebanghilyo ang batanon nga si Brother Wilson naghandom og kahigayonan nga mahimong misyonaryo. Bisan og mas tiguwa lang siya kaysa kadaghanan nga mga batanon lalaki sa dayang nagsugod sila sa misyonaryo nga pagserbisyo. Sa edad nga 23, miabot ang tawag sa misyon nga moserbisyo sa Utah, Salt Lake City Mission. Ang kompanyo ni Elder Wilson mihulagway sa iyang hugot nga pagtuo nga dili ikapangutana. Walay pagtipas o walay siya ikahadlok. Ihimplo siya sa tanan. Hinoon, human sa 11 ka bulan sa misyonaryo nga pagserbisyo, mibalik ang iyang sakit. Ang kanser sa bukog na kinahanglan na putlon ng iyang bukton o ang iyang abaga. Apan may padayon siya sa iyang misyonaryo nga pagserbisyo. Ang kaisog ni Elder Wilson og walay huno nga tinguha nga magpabilin sa iyang misyon nakatandog kaayo sa iyang dili membro nga amahan nga siya miimbestigar sa pagtulunan sa simbahan og unya usab nahimo nga membro. Akong nahibaluan nga usa ka investigator nga gituduhan ni Elder Wilson na bunyagan apan gusto nga makumpirmahan ni Elder Wilson nga iyang gitahod pagayo. Siya uban sa pipila miadto ni Elder Wilson sa ngadto sa hospital. Dito sa iyang nahibilin nga kamot gipandong niya sa iyang ulo. Si Elder Wilson may kumpirma kaniya nga miyembro sa ang simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si Elder Wilson nagpadayon sa daghang mga bulan sa iyang bililhon apan masakit nga pagserbisyo. Isip sa kamisyonary, ang mga panalangin gihatag, mga pag-ampo gihalad. Og tungod sa iyang ihimplo sa pagpahinungod, ang iyang isig ka mga misyonaryo nagpuno nga mas duol sa Dios. Ang kahimtang sa mga lawas ni Elder Wilson nagkagrabe. Ang katapusan, nagkaduol og siya mo pauli na. Mihanglo siya nga moserbisyo og dugang usa ka bulan og ang hangyo gitugutan. Iyang gibutang iyang hugot nga pagtuo Dia sa Dios, og siya nahilom nga gisaligan ni Thomas Michael, miabli sa mga bintana sa langit, og mipanalangin kaniya sa hilabihan. Ang iyang maginikanan nga sila si Willie og Julia Wilson, og iyang igsoong lalaki nga si Tony, miadto sa siyudad sa Salt Lake, aron sa pagtabang silang anak nga lalaki og siyon, nga makapauli ngadto sa Alabama. Hinoon, diha pa'y pag-ampo, gihandom o panalangin nga ihatag. Ang pamilya, miimbitar ka nako, o nga muuban kanila ngadto sa Jordan River Temple. Diyan katong sagrado ng mga ordinansa nga magbugkos sa mga pamilya sa kanturan, nga usab sa karon, gipahigayon. Nanamilit ako sa pamilyang Wilson. Akong makita sa Wilson samtang siya nagpasalamat kanako nga nakig-uban kaniya ug sa iyang mga minahal. Mingon siya, dili eksapayan kung unsay mahitabo kanato nining kinabuhi, basta kita aduna sa Ebanghelyo ni Jesucristo o nagpuyo niini. Dili eksapayan kung ako motudlo sa Ebanghelyo dinhi o sa laing bahin sa tabel, basta kay ako makatudlo niini. Pagkaisog, pagka masaligon, pagka mahigugma. Ang pamilyang Wilson may biyahe og layo ngadto sa Lafayette. Then si Elder Thomas Michael Wilson namatay ngadto sa kahangturan. Gilubong siya uban sa iyang name tag sa misyonaryo. Akong mga kaigsoonan, sa atong pagbiya nining kinatibuk ang meeting sa priesthood, atong pangandaman ang atong panahon sa kahigayunan o sa pagtahod sa priesthood nga atong gihuptan, pinaagi sa pagserbisyo nga atong ihatag, sa mga kinabuhi nga atong panalanginan o sa mga kalag nga gihatag nato nga tabangan nga maluwas. Kamo ang kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga rehiyanong priesthood, ang nasod nga balaan, o kamo makahimo og kalainan. Niini nga mga kamatuoran, ako mo pamatuod sa pangalan ni Jesucristo, atong manluluwas. Amen.